Kara apšādu laiku piedzīvoju stundu baigu pati nāve pie manā un ar mani runāsā pati
Vispār jau mēs visu svarīgāko esam izdarījuši, varētu arī koncertu beigt, bet nu vēl Edmunds divas dziesmas uzrakstīs. Nu, būs jānodziet ko. Pirmā dziesma ir iezīmīga ar to, ka vārdus uzrakstīja Bumerangs viss kopā, bet Edmunds uzrakstīja melodiju. Šī dziesma saucās Skumju dziesmu spēlē radio.